зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні, до речі, вже не вперше в нашій програмі, я дуже рада вітати свого гостя. Юрій Скіра з нами сьогодні говорить. Пане Юрію, я вас вітаю.
Доброго дня, пані Єлизавето.
Ми сьогодні з вами будемо говорити як з автором книжки, яка присвячена темі історії порятунку єврейських дітей в монастирях студитів під час нацистської окупації та Голокосту. Це об'ємна тема, вона дуже цікава, але для початку, аби впевнити, що наша аудиторія точно розуміє, про що йдеться, пояснімо, хто такі студити взагалі, що це за явище, що це за напрям.
Та, отже, дякую вам за запитання. Коли ми говоримо про студитів, то ми говоримо, що це є радше така, знаєте, народна назва. А офіційно це є монахи студійського ставу, тобто це є таке чернече згромадження. Воно є як чоловіче, так і жіноче, тобто є ще монахині студійського уставу. І ці студити, вони є дуже тісно пов'язані з митрополитом Андреєм Шептицьким, тому що сама студійська традиція чернеча, вона є дуже давня. Але протягом століть вона загубилася в нашій історії, і наприкінці 19 століття вона почалася відроджуватися. І, власне, митрополит Андрій Шептицький, він був тією людиною, що підтримувала відродження студійських монастирів. Знаєте, він надзвичайно вклався в це разом з його рідним братом, отцем Клементієм Шептицьким, який пізніше і очолив студитів в першій половині 20 століття. І вже, знаєте, десь на початку 20-го століття ми вже бачимо, так би мовити, дуже гарно згуртовану цю спільноту монахів, які старалися жити життям з традиціями Східної Церкви. А в 20-х роках, власне, було також відроджено і жіночу гілку, так би мовити. Тобто мова йде про монахинь студійського ставу, і там такою великою постаттю в їхній історії 20-го століття буде матір Йосифа Вітер, про яку ми, можливо, ще сьогодні не раз згадаємо.
Угу. Коли ми говоримо саме про території і про те, де найбільш розповсюджені вони були, то це які регіони от і те, що стосується України, зокрема?
Якщо ми говоримо про церковний вимір, то ми говоримо про територію Львівської архієпархії. А якщо ми говоримо про сучасний стан, то ми говоримо про територію Львівської області, Тернопільської області і Івано-Франківської області. Тобто на цих сучасних так областях були розкидані різні доми, монастирі, як монахів-студитів, так і сестер студійського ставу.
Щодо вашої зацікавленості цією темою, я розумію, що ви є, власне, дослідником, і це вже пояснює, що ви цим займаєтесь і досліджуєте цю тему, але все одно, чому вас привабила саме ось цей напрямок? Чому ви звернули на нього увагу і почали досліджувати прицільно?
Ну, бачите, я вже займаюся цією тематикою того року, певно, вже буде десь так більше 10 років. Тобто, то вже такий досить великий шмат життя. І я ще починав досліджувати цю тему, коли навчався в Українському католицькому університеті на магістратурі. Тобто, там вже були якісь такі початки. Ну, знаєте, коли історик шукає себе, він мусить знайти якусь таку ділянку, що є мало дослідженою або зовсім недослідженою. А з другого боку, він має вибрати те, що він любить, до чого він, знаєте, має якесь таке полум'я дослідницьке. Як бачимо, це полум'я не згасло не більше 10 років. Ось, тому я думаю, що я тоді зробив правильний вибір. Так якось склалися життєві обставини, що я побачив, що ця ділянка є і для мене цікава, і перспективна. І так якось життя пішло.
Отже, уже підступаємо впритул до безпосередньо студицьких монастирів і, власне, як це все було організовано і саме порятунку єврейських дітей. З чого нам варто починати взагалі оповідь про цю історію?
Я вважаю, що початки, власне, суто переховування студитами і студитками єврейських дітей, тобто мова йде як про хлопчиків, так і дівчаток, вони починаються в 42-му році. І тут є така дуже, знаєте, важлива подія. Це є той момент, коли до митрополита Андрія Шептицького приходять рабини, які вже тоді перебували у Львівському гетто, і вони просять його переховати певну літературу, яка могла знищитися у процесі. Так? І десь, знаєте, зайшла мова, і в процесі цієї розмови дійшла мова до того, що вони запиталися, чи митрополит може врятувати єврейських дітей, чиї батьки загинули, і, знаєте, дуже був малий шанс тим дітям вижити. І, власне, митрополит Шептицький, він тоді погоджується, але дивіться, як тоді були цікаві обставини, що він погоджується, але каже, що він мусить проконсультуватися з найближчим оточенням, як це організувати, і треба прийти наступний день, і він же дасть якусь, знаєте, конкретнішу відповідь. І, власне, тоді, коли він їм це говорить, то він хотів проконсультуватися з отцем Клементієм Шептицьким, це був його рідний брат, молодший, який очолював монахів студійського ставу, і він хотів проконсультуватися з матір'ю Йосифою Вітер, тобто вона була настоятелькою, очолювала монахинь студійського ставу. І, власне, ці дві особи, вони погодилися, сказали, що вони готові взяти на себе у цю організаційну частину, тобто пропильнувати, забезпечити, придумати алгоритми і тому подібне, як цих дітей врятувати. І в наступний день він, власне, їй дав відповідь, що так, ми готові це робити. Але, знаєте, ніхто не знав, ну, як воно піде. Як, ну, розумієте, як це все організувати, як механізм буде працювати. Тому для початку вони запропонували врятувати єврейських дівчаток. То була, скажімо так, перша партія дітей. І тут в цій історії дуже таким знаковими двома точками був монастир сестер студійського ставу в селі Якторів, то є неподалік від Перемишлян. І друге, це був їхній дім на вулиці Убоча 4. Зараз цього будинку не існує. Це є вулиця Збаражська у Львові. Тобто там дуже тяжко, знаєте, як прийдеш на цю вулицю, зорієнтуватися, де що було і тому подібне. Дуже все перебудовано. Цей монастир, про який я говорю в Якторів, він зараз є в такій, знаєте, дуже жахливій руїні, але ще можна подивитися, скажімо так, ну, взагалі, як цей простір виглядав, про який я розповідаю. І з цього моменту, власне, починається оця, так би мовити, більш така ширша систематична акція з порятунку єврейських дітей оточенням митрополита Андрея Шептицького.
Про яку кількість врятованих дітей йдеться?
Знаєте, на це питання не може зараз відповісти жоден історик. Чому? Тому що не збереглося якихось, знаєте, архівних документів, де є перелік, так, тобто списки чи щось тому подібне, тому ми не можемо говорити про якісь точні цифри. Це питання є відкритим по сей день.
Принаймні, з тих, хто, кого ми можемо засвідчити, або ж, можливо, відомих людей, котрі були врятовані, кого ми можемо назвати?
Я би, от, власне, тут дуже добре ви підкреслили, вартує ліпше говорити про тих людей, яких ми точно знаємо, що вони врятувалися, вони дають свідчення, чи, можливо, навіть називають своїх друзів, яких вони набули, так, під час переховування, тобто вони конкретно знають цих людей. Ну, тут найперше треба згадати братів Хамайдис. Вони є синами, були синами катовіцького рабина Кальмана Хамайдиса, мова йде про Герберта і Леона. Вони переховувалися в різних місцях. Власне, Леон більше переховувався в сиротинці Пресвято-Успенській унівській лаврі, а Герберт, він, так, знаєте, більше з місця на місце переїжджав, бо там була більш така складніша ситуація в нього життєва. Другим таким особою, такою, знаєте, яка теж лишила багато свідчень, це є Адам Даніель Ротфельд. Це дуже цікава особа, тому що це є колишній міністр закордонних справ Республіки Польща в 2005 році. Тобто він був сином перемишлянського адвоката, і його студити також забрали до цього монастиря Свято-Успенської унівської лаври, він там при сиротинці переховувався. Ну і є інші особи, наприклад, якщо говорити про дівчаток, тобто то вже мова йде про сестер студиток, якого вони переховували, то тут є Лілі Польман-Штерн, яка померла у 2021 році в Лондоні, але залишила дуже багато інтерв'ю, знаєте, такого надзвичайно цінного історичного матеріалу, який нам розповідає про це. І, наприклад, можна згадати фінків, тобто мова йде про Анну Фінк, яка залишила також спогади, дуже цікаві, про своє переховування на вулиця Убоча 4, про якого я вже згадував.
Коли ми говоримо про кількість монастирів, то це ось цих два, які ви зазначали, чи були ще?
Ні, я би тут сказав, тут була ціла система. Дивіться, якщо ми говоримо про місто Львів, то тут було так. Монастир святого священномученика Йосафата на вулиці Петра Скарги. Дуже важлива точка в переховуванні. Але тут була не так мова про дітей, як трошки старшу вікову групу. Митрополичі палати, тобто фактично дім митрополита Шептицького, це був такий, знаєте, пункт збору, тобто дітей туди приводили. Зазвичай вони там ночували десь одну ніч, і наступний день їх вже забирали в той чи інший монастир. Це є сиротинець, отут же дитяча історія, сиротинець Пресвято-Іванівській лаврі, то є на території сучасного так званого Шевченківського гаю, а це є музей народної архітектури імені отця Клементія Шептицького зараз. Це є фабрика «Соліт», де це біля площі Ринок, вулиця Шевська, 16. Ну, там переховувалися діти, наприклад, фінків, досить короткий час, буквально там 2 місяці, 2 і більше, там залежно хто з сестер. Це по Львову, це по Львову. Якщо говорити про сестер Студійського уставу, то це є вже згаданий Убоча 4, їхній дім. Це є їхній дім в місті Перемишлянах на вулиці Івана Франка, там також переховувалися діти. Це є їхній сиротинець при Свято-Покровському монастирі в Якторові, там також переховувалися діти. І дуже важливо, що студити вони деколи під час війни обслуговували різні парафії, тому що там не було священника. Зазвичай на таких парафіях жило по 2 монахів-студитів, і деколи вони на місці також переховували одну дитину, тобто яка, знаєте, десь шукали її місце, тобто були такі випадки, тобто це дуже різні місця, так, скажімо так, по теренах Львівської архієпархії. Ось така десь була географія.
Зрозуміло. Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі на громадському радіо». Моїм співрозмовником є Юрій Скіра. Ми зараз перервемося на коротку рекламу, після чого повернемось до розмови.
Зустрічі на громадському радіо.
Повертаємось до програми «Зустрічі на громадському радіо». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Сьогодні я спілкуюся з Юрієм Скірою. І тут, пане Юрію, я би також дуже хотіла поговорити про ось ці ризики. Хоча, з одного боку, як може здатися, це є цілком очевидним, тому що навіть загальних знань про період Другої світової війни і про те, що робили нацисти з євреями, достатньо для того, щоб розуміти, які саме ризики були для людей, котрі переховували дітей. Але як гадаєте, чому ми можемо говорити про ось доволі успішний процес порятунку цих дітей саме от в монастирях? Це була якась така менш загрожена територія, чи в який спосіб це вдавалося робити?
Знаєте, я думаю, що це не була менш загрожена, ну така, знаєте, небезпечна територія. Ну, тут, я думаю, декілька факторів зійшлося. Ну, найперший фактор – це, що самі учасники цієї акції порятунку, тобто йде як про студиток, так і студитів, і інших членів монаших згромаджень, тому що не лише студити і студитки рятували, рятували і сестри-служебниці, і сестри Пресвятої родини, і сестри Милосердя Вінкентія де Поля, то жіночих згромаджень мова йде. Рятували також оці редемптористи, оці василяни, це вже з чоловічих згромаджень. Тобто тут, знаєте, кожне згромадження та й десь його члени щось і зробили так для цього. Але їх об'єднує то, що вони були дуже обережні. І вони, мені здається, з того, що я бачу, в кризовій ситуації вміли дуже злагоджено діяти. Наприклад, якщо ми відійдемо зараз від студитів і студиток і підемо до Перемишля, там, де сестри-служебниці переховували єврейських дітей в своєму сиротинці, то тут от я зрозумів таку систему. Чи то є сестри-служебниці в Перемишлянах, чи то є сестри-служебниці в Тернополі, вони завжди, коли переховували дітей, вони мали мати такого отця, який був, я би навіть сказав сучасною мовою, кризовим менеджером. Тобто він вирішував дуже якісь такі кризові питання і був завжди, знаєте, десь з сестрами на контакті, допомагав їм це робити. Наприклад, дивіться, в Тернополі такою людиною був отець Василій Величковський. Ну, Василій Величковський, ну, це є грандіозна постать для греко-католицької церкви. Не так на часи Другої світової війни, як після війни, тому що він був пізніше архієпископом підпільної церкви. Знаєте, дуже... І він є блаженним греко-католицької церкви. Так що це така, знаєте, і він, власне, був той кризовим менеджером, наприклад, для сестер-служебниць в Тернополі. Коли треба було якісь документи, харчові картки чи ще щось, він це все допомагав, тобто він надзвичайно багато там зробив для цієї справи. Перемишлі сестри-служебниці мали отця Гриника, Ну, отець Гриник, він також, знаєте, така культова постать для греко-католицької церкви в Польщі повоєнні, тому що він там допоміг зберегти церкву під час, знаєте, комуністичних переслідувань. Подивимося з вами в Стрий, то південь Львівської області, там сестри Пресвятої родини мали отця Артемія Цегельського, який також, знаєте, давав і метрики, і якісь такі справи, тобто він надзвичайно їм допоміг переховати тих дітей. І навіть якщо подивитися на, знову повернемося до Львова, тут дуже цікава історія, то є сестри Пресвятої родини, які мали монастир на Знесінні, то є досить недалеко до біля Львівського гетто, і вони мали постать отця Філарета Ямінського. От отець Філарет Ямінський, він був цікавий, тому що це був, знаєте, такий священник поважного вже віку, але він також їм дуже допомагав ці всі якісь кризові моменти, знаєте, вирішувати і тому подібне. Тому ось така, наприклад, ось такий фрагмент, як ця система функціонувала по інших згромадженнях. Якщо говорити ще про, знаєте, студитів і студиток, то я би навіть сказав, що вони були технічно підготовлені. Наприклад, студенти проводили такий дзвінок, що якщо був якийсь обшук чи небезпека, вони дзвонили, і ті люди, яких вони переховували, знали, що треба сховатися, або треба, знаєте, так би мовити, бути дуже обережним, пильним. Тобто були оці такі дуже маленькі елементи, які говорили, що процес був дуже відточений. Я хочу сказати, як дослідник, я не знайшов жодного випадку, щоб, знаєте, викрили, тобто виявили так студентів чи студенток там чи інше згромадження. Єдине, що в мене залишає знак запитання, так дослідницький, це є випадок народної лічниці імені митрополита Андрея Шептицького, то є сучасна вулиця Озаркевича, а тоді то була Петра Скарги. Там ми знаємо, що сестри Милосердя Вінкентія де Поля переховували єврейську жінку, і її було, тобто її викрили чи німці. Я просто ще не дослідив цього моменту, але там, власне, от система трошки дала збій, але не знаємо про деталі наразі.
Хочу зупинитися окремо на постаті праведниці народів світу, сестрі Юсифі Юсифа Вітер. Ви вже про неї зазначали. Так. Що ми маємо про неї розповісти? Насправді це видатна особистість.
Значить, це є дуже така, ну, постать, я би сказав, також монументальна з точки зору історії студенток. Це їхня така перша. Ну, вона не була, ні, вона була радше другою, здається, настоятелькою, але вона надзвичайно розбудувала їхні монастирі. І якщо ми почитаємо спогади тих людей, які пережили Голокост, то ми побачимо, що вони ставляться до неї надзвичайно тепло, тобто підкреслюють, ну, її таку, знаєте, посвяту справі порятунку, наскільки вона була до людей доброю, чуйною, уважною і такою, що в такі критичні моменти також приходила на допомогу і вирішила ту чи іншу справу. Розумієте? Тобто це така постать. Але з другої сторони, теж так цікаво, якщо почитати ті спогади, то ми будемо бачити, ну, таку, знаєте, монумент матері Юсифі Вітер, але не будемо бачити інших сестер. Ото дуже цікаве питання, тому що я ніде не знайшов жодної згадки про інших сестер, якісь їх описи, знаєте, ну завжди про матір Йосифу Вітер і тому подібне. Так що це є теж такий цікавий момент тих спогадів, як люди пам'ятають, що вони хочуть сказати і тому подібне.
От я, зокрема, в процесі дослідження одразу цікавлюся тим, наскільки ці джерела є доступними станом на зараз. Та й ви на початку розмови зазначили, що очевидним є, добре, що ви обрали цю тему, вона є не дуже дослідженою. Те, що вона є не дуже дослідженою, це чим зумовлено? Браком матеріалу інформації чи чому?
Ні, дивіться, насправді з браком джерел інформації аж не було такої, знаєте, проблеми, тому що в різних архівах і в Україні, і за кордоном зберігаються свідчення, вони є доступні, навіть онлайн деякі є доступні, тобто це не є проблема, ну, скажімо так, їх опрацювати. Чому вона не була в полі зору уваги дослідників? Це цікаве питання. Чому цікаве питання? Тому що, дивіться, ще в 90-х роках жило багато студентів, студенток та й членів інших згромаджень, які, в принципі, були учасниками цього, так? Але, власне, тоді, в 90-х роках, якщо подивитись з точки зору історії греко-католицької церкви, в фокусі дослідження були комуністичні переслідування. Тобто під часи підпільної церкви. І тому такого якогось великого інтересу, незважаючи, ще раз підкреслюю, на те, що жили ці всі люди, ще жили, ну, не було, розумієте? Тобто більше тим цікавилися. І воно якось, знаєте, ну, невідомий спосіб чомусь не виокремилося, не було ж такого, знаєте, дуже зацікавлення. Ну, але бачите, все міняється, і зараз я думаю, що це питання вже не є таке питання, що нема що почитати, де почитати і тому подібне.
Дослідження цієї теми і, власне, та інформація, яку ми отримуємо, що нам дає для розуміння того часу і чому цю всю інформацію нам потрібно закарбовувати? Мені здається, в першу чергу це знати цих людей, ці імена і врятованих, і тих, хто рятував, але ж контекст ще ширший.
Знаєте, контекст дійсно ще ширший. Нам дуже важливо знати з різних точок зору. Найперше, нам важливо знати це, тому що в країнах Західної Європи досить добре розвинуті ці дослідження. Тобто питання, наприклад, як Римо-католицька церква, тобто її члени, чи священики, чи монаші згромадження, вони допомагали і тому подібне. Так? Але в нас оцей бік, він фактично, ну, донедавна був відсутній. Це, знаєте, робило якийсь такий трошки, ну, трошки воно дивно виглядало, правда, що там стільки матеріалу, а про греко-католицьку церкву, ну, не було нічого, щоб почитати, щоб представити цю тему і тому подібне. Тобто це є важливо, щоб десь в такому, знаєте, контексті ширшому був присутній оцей греко-католицький бік. Так? Тобто, як греко-католицька церква і представники давали відповіді на ці питання. Суто з людського боку, це є важливо, тому що це є пам'ять про, знаєте, дуже таких великих людей, людей, які вміли брати на себе відповідальність в найтемніших сторінках історії. І тому нам дуже важливо це запам'ятати. І це є досвід. Важливо вивчати досвід людей, що вони переживали, мотивації різних учасників, так, тому що це, звичайно, також є на це важливо для історії, для розуміння нас того часу і тому подібне.
Пане Юрію, я дуже дякую вам за цю розмову і, звісно, що дякую вам за вашу роботу, за ці дослідження. Вкотре нагадаю, що ваша книжка вийшла друком, це видавництво «Дух і літера», має назву «Покликані монахи студійського уставу та Голокости». І я дуже сподіваюся, що наша аудиторія зацікавиться цією книжкою і, власне, темою, і також її для себе привідкриє і краще дослідить. На цьому хочу ще раз нагадати, що це була програма «Зустрічі на Громадському радіо», яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
Зустрічі на Громадському радіо.